Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Summit 16 zemalja centralne i istočne Evrope biće održan u decembru u Beogradu, a organizatori će biti Srbija i Kina. Dogovorili se premijeri Aleksandar Vučić i Li Keqiang. Jean-Claude Juncker predstavio novi sastav Evropske komisije. Komesar za susedsku politiku i pregovore o pridruživanju biće Austrijanac Johannes Hahn. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala Evropsku uniju da odmah primeni sankcije prema Rusiji, jer mirovni plan za istok Ukrajine još nije u potpunosti sproveden. Beogradski advokati ponovo štrajkuju zahtevajući da im se poreska opterećenja vrate na nivo iz prošle godine. Košarkaši Srbije protiv Brazila za plasman u polufinale svetskog prvenstva u Španiji, prenos od 18 časova na našem programu. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna od 25 do 30 stepeni. Summit 16 zemalja centralne i istočne Evrope biće održan u decembru u Beogradu, a organizatori će biti Srbija i Kina, dogovorili su se premijeri Aleksandar Vučić i Li Keqiang. Vučić očekuje da nove kineske investicije i dodaje da je Kina zainteresovana za kupovinu pojedinih preduzeća u procesu restrukturiranja. Drugog dana posete Kini, premijer Vučić u Tianjinu prisustvuje Svetskom ekonomskom forumu koji okuplja 1700 političara i poslovnih ljudi iz preko 100 zemalja. Pripremila Nevena Kostadinović.
Prvi put od 1986. godine Beograd će biti domaćin kineskom premijeru, rekao je Aleksandar Vučić ukazujući na značaj predstojećeg samita. Pored Li Keqianga, srpska prestonica ugostiće i lidere 16 zemalja centralne i istočne Evrope.
To pokazuje koliko Srbija postaje važna i da smo svojim odgovornim odnosom, vođenjem nezavisne politike, ali preko ovih principijelnim ponašanjem uspeli da stvorimo takvu vrstu podrške, takvu vrstu odnosa velikih zemalja i takve sile kao što je Kina prema Srbiji.
To što je Srbija domaćin tako velikog skupa može se smatrati i praktičnim početkom realizacije strateškog partnerstva, koje je između Srbije i Kine dogovoreno još 2009. godine, ocenjuje za Radio Beograd 1 Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Ovo je velika šansa za Srbiju da pokaže sebe u pravom svetlu, da pokaže da je ipak zemlja koja nije izgubila na političkom značaju, ali i da iskoristi priliku da privuče značajne investicije za ulaganja u srpsku privredu. Ono što je također značajno jeste da Kina je za saradnju i za ulaganja u ovih 16 evropskih zemalja opredelila kreditnu liniju od 10 milijardi dolara. Znači sad je na domaćinima zapravo da osmisle dobre projekte u koje će Kinezi rado uložiti svoj novac.
Najvažniji takav projekat za Srbiju je izgradnja železničke pruge Beograd-Budimpešta. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je ključni problem model finansiranja.
Premijer Li je pokazao veliko razumevanje za problem visine javnog duga u Srbiji i verujem da ćemo pronaći najpovoljniji mogući model za naših 180 km, jer Mađari nemaju problem sa finansiranjem svojih 180 km preko kredita. Ono što je važno da dodam, to je da je premijer Li naglasio da je razgovarao nedavno sa premijerom Samarasom, grčkim premijerom, i da se dogovorili da se Beograd posle Budimpešte spoji sa Solunskom i Pirejskom lukom železnicom, što bi za nas predstavljao, rekao bih, najveći dugoročni infrastrukturni projekat.
Za zemlju gde je prosečna brzina vozova tek nešto iznad 40 km na sat, a pruge stare više od 40 godina, svaka investicija je dobrodošla. Profesor saobraćajnog fakulteta Milan Bujanić smatra da je Srbiji neophodna brža železnica, jer će u suprotnom svet naći alternativne pravce.
Srbija će prvo izgubiti svoj deo prihoda koji joj pripada, neće iskoristiti pojam geografski položaj, a osim toga i sama će biti isključena iz sistema, što znači izvoz naših roba, uvoz nekih drugih potreba će biti u velikom problemu.
Kineski premijer prihvatio je i Vučićev poziv da u decembru zajedno otvore most Zemun-Borča.
Odnosi Azerbejdžana i Srbije na visokom su nivou i dve zemlje se međusobno podržavaju u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta u međunarodnoj areni, izjavio je ministar spoljnih poslova Azerbejdžana Elmar Mamadžarov posle sastanka s prvim potpredsednikom vlade i šefom diplomatije Ivicom Dačićem, koji je u dvodnevnoj poseti Bakuu.
U intervjuu azerbejdžanskoj agenciji APA, Dačić je rekao da ekonomski odnosi dveju zemalja ipak nisu na nivou na kojem bi mogli da budu i da je njegova poseta prilika za njihov dalji razvoj. pozvao je poslovne ljude iz Azerbejdžana da ulažu u Srbiju, posebno u oblasti energetike i infrastrukture. Dačić je ponovio da su prioriteti srpske spoljne politike članstvo u Evropskoj uniji i nastavak saradnje sa strateškim partnerima i na istoku i na zapadu.
Evropska unija uručila je više stotina tona stočne hrane za poljoprivrednike u Obrenovcu, čija je stoka stradala u majskim poplavama. Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport najavio je da će unija nastaviti da pruža podršku i u obnovi privatnih kuća i lokalne infrastrukture u svim opštinama koje su pretrpele štetu. U dodeli pomoći učestvovali su mladi volonteri iz Srbije i zemalja Evrope i Azije. Pripremio Milenko Marković.
Volonteri su do sada uglavnom pomagali u građevinskoj obnovi kuća. Jedna od njih, Lizaveta Zajceva iz Rusije, stigla je početkom septembra u Obrenovac. Ona objašnjava zašto se odlučila da pomogne.
Kao osoba slovenskog porekla želala sam da pomognem bratskom narodu. Trećina članova volonterskog kampa su iz Srbije, dok su ostali iz drugih zemalja. Od prvog dana smo napravili veoma dobar tim i radimo zajedno na veoma efikasan način. To me zapravo iznenadilo jer većina nikada nije radila nikakav građevinski posao, kao ni ja.
Od Evropske unije u Obrenovac je danas stigla pomoć u stočnoj hrani. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković smatra da je, pored direktne budžetske podrške, veoma važno što unija pomaže pojedinačna poljoprivredna gazdinstva.
Danas će biti raspodeljeno 128 tona stočne hrane za 400 poljoprivrednih gazdinstava. Ovo je samo deo pomoći u stočnoj hrani, a planirano je ukupno da bude raspodeljeno 2180 tona stočne hrane za preko 6800 poljoprivrednih gazdinstava iz 24 opštine. Ukupna vrednost ove pomoći jeste 540.000 američkih dolara.
Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport je rekao da je današnja pomoć samo početak pomoći u sektoru poljoprivrede. On je najavio podršku i u drugim oblastima.
Također se bavimo najprioritetnijim projektima lokalne infrastrukture, kao što su škole, na primjer. Također se bavimo obnovom privatnih kuća koje su stradale zbog poplava.
Zahvalivši se na donaciji, predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković je podsjetio da je u majskim poplavama stradalo 350 tona žive stoke. Čučković smatra da je zbog toga veoma važan program Grlo za grlo organizacije FAO, koji predviđa da se svakom domaćinstvu u potpunosti nadoknadi šteta u izgubljenoj stoci.
Predsjednik Tomislav Nikolić obišao je sa suprugom Dragicom kuće u opštini Koceljeva i selu Mijukus, koje su nakon poplava obnovljene sredstvima Fondacije Dragica Nikolić. Javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Fondacija Dragica Nikolić privodi kraju akciju pomoći poplavljenom stanovništvu. Ostalo je se završio još kuća u Bajinoj Bašti, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i pozvao i druge da slede primjer i pomognu ugroženom stanovništvu kako bi do jeseni imali krov nad glavom. Zajedno sa suprugom Dragicom posjetio je danas Koceljevu i Mijukus, gdje je fondacija renovirala 4 kuće. U Koceljevi su renovirane kuće porodice Slobodana Babića i porodice Mirić, koje su tokom majskih poplava, vode u njima je bila više od metar. Pored saniranja prizemlja dobili su i nov nameštaj. Fondacija je ukupno uložila 5 miliona dinara, a pored ove 2 kuće renovirane su i kuće u Mijukusu, i to porodici Svaković i porodici Vraštanović. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je sve one koji imaju da svoj višak podele sa svima drugima. Inače, naglasio je da fondacija nije koristila sredstva niti iz budžeta, niti javnih preduzeća, nego isključivo od donatora iz inostranstva i od njihovih poslovnih prijatelja.
Jean-Claude Juncker, predsjednik nove Evropske komisije, čiji mandat počinje 1. novembra, predstavio je u Briselu sastav kolegijuma od 26 komesara. Javlja Nataša Jokić.
Austrijanac Johannes Hahn će u novom sastavu Evropske komisije zameniti dosadašnjeg komesara za proširenje Štefana Filea, saopštio je danas novoizabrani predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, a njegova funkcija zvanično će glasiti komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju. Hahn je do sada imao funkciju komesara za regionalnu politiku i smatra se dobrim poznavaocem Balkana. Svih 28 država članica Evropske unije imaju svog člana u Evropskoj komisiji, osim Luksemburga, iz kojeg dolazi sam predsjednik Juncker, i Italije, iz koje dolazi Federica Mogherini, nova visoka predstavnica za spoljne poslove. Prestižno mesto za ekonomiju i financije pripalo je Francuzu Pierre Moscovici, bivšem socijalističkom ministru ekonomije, koji prošle godine nije uspeo da ispoštuje evropska pravila o budžetskom deficitu. Nemac Günter Oettinger zauzet će mesto komesara za numeričku ekonomiju, oblast koja će biti jedan od visokih prioriteta nove Evropske komisije. Britanac Jonathan Hill vodit će komisiju za financijske usluge. Najveći izazov Junckerovoj komisiji bit će stvaranje uslova za ekonomski rast, rat u Ukrajini, pregovori o transatlantskoj bescarinskoj zoni sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje neki nazivaju i pregovorima o faktičkom američko-evropskom ekonomskom ujedinjenju, kao i pitanje imigrantskog talasa, naročito na južnim granicama Evropske unije. Juncker je rekao da će njegova komisija imati izrazito ekonomsku orijentaciju i najavio plan vredan 300 milijardi evra koji bi trebalo da pomogne pokretanje posustalog točka evropske privrede.
U Briselu će se razgovarati o novom paketu sankcija protiv Rusije uprkos tome što se prekid vatre koji su potpisali ukrajinska vojska i proruski aktivisti uglavnom poštuje. Istovremeno, predsjednik Ukrajine kaže da će istočnim regionima ponuditi veću autonomiju, ali ne i osamostaljenje. Detaljnije Nikola Denčić.
Razgovora o federalizaciji neće biti, a regioni Donjecka i Luganska moraju da ostanu sastavni deo zemlje, poručio je Petro Porošenko na sednici vlade u Kijevu. Predsednik Ukrajine, međutim, najavio zakon o proširenoj autonomiji tih oblasti. Predstavnici samoproglašene Narodne republike Donjeck odgovorili su da neće odustati od borbe za samostalnost. Ukrajinski predsednik je saopštio i da je Rusija povukla veći deo svojih vojnika sa istoka zemlje, iako Moskva i dalje negira da je tamo uopšte bilo ruskih trupa. Posle sinoćnjeg telefonskog razgovora Porošenko i ruski predsjednik Vladimir Putin istakli su da su zadovoljni dosadašnjim primirjem, a na nastavak razgovora u Ukrajini pozvao je i premijer Rusije Dmitri Medvedev. Predsjedavajući OEPS-u Didier Burkhalter izjavio je da će istok Ukrajine nadgledati bespilotne letelice i da bi trebalo dati šansu dijalogu na terenu pre nego što se uvedu nove sankcije Rusiji, o kojima će zvaničnici Evropske unije razgovarati u toku dana. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da bi kaznene mere prema Moskvi trebalo da stupe na snagu, a da će lako biti suspendovane ukoliko se pokaže da se primirje poštuje. U međuvremenu, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu optužio je Kijev za obaranje malezijskog aviona iznad istočne Ukrajine pre 2 meseca i dodao da se ta tragedija nikad ne bi dogodila da ukrajinske vlasti nisu okrenule oružje na svoje građane. U preliminarnom izveštaju Međunarodne komisije navedeno je da je avion pogođen s polja, ali nije precizirano čime niti ko bi za to mogao da bude odgovoran.
Američki predsjednik Barack Obama poručio liderima Kongresa da ima ovlašćenja neophodna za pokretanje akcije radi uništenja ekstremističke organizacije Islamska država koja deluje u Iraku i Siriji. Reuters prenosi da je Obama tom izjavom nagovestio da Bela kuća neće od Kongresa tražiti da glasanjem odobri njegov plan. Američki predsjednik je ranije rekao kako nema nameru da šalje kopnene trupe u Irak.
Britanski premijer David Cameron rekao je u Edinburgu da bi mu se srce slomilo ako bi Škoti na referendumu iduće sedmice izglasali od Ujedinjenog kraljevstva. Cameron je, ubeđujući glasače da ostanu u porodici nacija, upozorio da monetarna unija sa nezavisnom Škotskom neće funkcionisati i da, ako bi Škoti glasali za secesiju, Britanija sa njima neće deliti funtu, prenela je agencija Reuters.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vlada Srbije formirala je međuresornu radnu grupu koja treba da pospeši razvoj poljoprivrede i privrede u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, rekao je direktor Kancelarije za Kosmet Marko Đurić posle posete zemljoradničkoj zadruzi u Zubinom Potoku. Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva privrede, Privredne komore Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Lideri postizborne koalicije na Kosovu i pokreta Samoopredeljenje potpisali su u Prištini sporazum o zajedničkom formiranju vlade Kosova. Sporazum su potpisali Isa Mustafa, Ramuš Haradinaj, Fatmir Ljimaj i Albin Kurti i time ozvaničili zajedničku koaliciju za naredne 4 godine kosovske vlade, javljaju prištinski mediji.
Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor uputio pismo predsednicima stranaka koje imaju poslanike u pokrajinskom parlamentu s pozivom na razgovore o budućnosti vojvođanskih vlasti. Pastor je na konferenciji za novinare rekao kako očekuje da u utorak 16. septembra oni ili njihovi zaslanici dođu na razgovore u Skupštinu Vojvodine. Ideja je, kako je dodao, da se dođe do rešenja zajednički kroz programsku vladu u kojoj će učestvovati svi kojima je stalo do rešavanja važnih pitanja. Pastor je ponovio da prevremenih izbora u Vojvodini neće biti budući da postoji parlamentarna većina i da izbori nikome nisu u interesu.
Demokratska stranka će učestvovati u razgovorima koji pomažu rešavanju problema u Vojvodini, ali koalicija sa Srpskom naprednom strankom nije moguća, rekao je potpredsednik demokrata Borislav Stefanović. Povodom poziva predsednika Vojvođanskog parlamenta Ištvana Pastora, Stefanović je kazao da taj razgovor razume kao pokušaj dogovora o koncentracionoj vladi u Vojvodini, koja je, kako je istakao, neprihvatljiva za demokrate.
15 časova, 15 i po minuta. U novostima dana posjećamo na najvažnije vesti. Samit 16 zemalja centralne i istočne Evrope biće održan u decembru u Beogradu, a organizatori će biti Srbija i Kina, dogovorili se premijeri Aleksandar Vučić i Li Keqiang. Jean-Claude Juncker predstavio novi sastav Evropske komisije, komesar za susedsku politiku i pregovore o pridruživanju biće Austrijanac Johannes Hahn. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala Evropsku uniju da odmah primeni sankcije prema Rusiji, jer mirovni plan za istok Ukrajine još nije u potpunosti sproveden. Beogradski advokati ponovo štrajkuju zahtevajući da im se poreska opterećenja vrate na nivo iz prošle godine. Košarkaši Srbije protiv Brazila za plasman u polufinale svetskog prvenstva u Španiji, prenos od 18 časova na našem programu. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna od 25 do 30 stepeni. Posle trodnevnom prekida, jutros je nastavljena proizvodnja u kompaniji Fiat Automobili Srbije u Kragujevcu. Predsednik samostalnog sindikata FASA Zoran Marković rekao je da će zaposleni u proizvodnji danas raditi u tri smene i da će sa montažnih linija sići 600 automobila Fiat 500L. Dodao je da će se do kraja dana održati sastanak predstavnika menadžmenta i sindikata i da će se tada detaljnije znati kako će proizvodnja biti organizovana u narednom periodu. Kompanija FAS je u ponedeljak saopštila da je do trodnevnog zastoja u proizvodnji došlo zbog krize na evropskom i svetskom automobilskom tržištu. Skupština Srbije završila je raspravu o amandmanima na izmene zakona o državnim službenicima i njihovim platama. U nastavku rada poslanici bi trebalo da razmotre nekoliko amandmana na izmene zakona o zdravstvenom osiguranju, a potom se očekuje glasanje. Najavljena revizija invalidskih penzija još jednom je pokrenula pitanje brojnih zloupotreba, odnosno sumnji u regularnost i rad komisije. Ministar rada Aleksandar Vulin kaže da će država proveriti svako od 300.000 rešenja, uključujući i ono na osnovu koga takvu penziju koristi zaštićeni svedok Ljubiša Buha Čume. Predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom podržavaju reviziju. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Ružici Gradunović je i pored teškog telesnog oštećenja trebalo 4 godine da se izbori za svoju invalidsku penziju, a nekada je, kaže, za to bio dovoljan samo lekarski nalaz.
A bila su bolja vremena, bilo je bolje, više para i bilo je manje kontrole. Sad mislim da je to malo drugačije. Mislim da se teže prolazi prosto i zbog ove krize i zbog toga što možda predsednik komisije dobije kvote koliko treba da prođe.
Revizija invalidskih penzija jeste potrebna, ali rezultata neće biti ukoliko se ne izmeni pravilnik o utvrđivanju stepena invaliditeta, objašnjava Ivanka Jovanović iz Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom.
Želimo da se na neki način u javnosti skine ta vrsta anateme da osobe sa invaliditetom često zloupotrebljavaju određena prava, iako ta zloupotreba nikada ili u najvećem broju ne potiče od nas, već od nekih manjkavosti u sistemu, a njih eto uvek ima i ovo je prilika da se to otkloni.
Prema rečima resornog ministra Aleksandra Vulina, prvo će se proveravati dokumentacija iz 90. godina, jer je tada bilo najviše zloupotreba.
Komisije su već počele da se formiraju, one sad upravo rade trijažu. Nećemo mi svih 300.000 ljudi sad dovesti pred lekare i pred komisiju i maltretirati ih da dolaze. Vrlo su jasne instrukcije date našim komisijama u kom pravcu treba da rade.
Na pitanje novinara kako će država ispitati invalidsku penziju zaštićenog svedoka Ljubiše Buhe Čumeta, Vulin odgovara.
On će biti uskoro na jednoj od komisija gdje će se pogledati njegova medicinska dokumentacija. Ja uvijek smatram da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno.
Ministar Vulin je istakao da će država u svim slučajevima gdje se utvrdi zloupotreba pozvati na odgovornost i one koji su to omogućili, kao i one koji su neosnovano koristili invalidske penzije, i da će tražiti obeštećenje.
Zbog ponovnog štrajka beogradskih advokata danas je odložena većina suđenja u Palati pravde. U Advokatskoj komori Beograda kažu da se advokati neće vratiti u sudnice dok se znatno uvećani paušalni porez ne vrati na prošlogodišnji nivo. Ministarstvo pravde pozvalo je advokate da ne narušavaju rad pravosuđa i da nastave pregovore u okviru radne grupe. Davorka Tešić.
Mnoge građane koji su danas došli u Palatu pravde sačekalo je neprijatno iznenađenje. Zbog štrajka beogradskih advokata suđenja su odložena, a oni se kući vraćaju neobavljena posla.
Ljudi čekaju, dolaze na suđenja, ali sve se odlaže za neki drugi datum. Meni su zakazali za 14. na primjer oktobar.
Da je veći broj suđenja odložen potvrđuje i portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu Ivana Ramić.
Što se tiče Prvog osnovnog suda, u krivičnom odeljenju je bilo zakazano 75 suđenja, od kojih naravno još uvek nemam podatak koliko je odloženo, ali velika većina jeste odložena za prvi neki naredni termin kada opet sudija ima slobodno, s obzirom da su već neki termini, odnosno velika većina do kraja septembra je već zasigurno popunjena sudijama u njihovim sudskim većima.
Predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić tvrdi da advokati neće dolaziti na suđenja, istrage, saslušanja u policiji ili tužilaštvu, niti će obavljati druge poslove sve dok se paušalni porez za ovu godinu ne vrati na prošlogodišnji nivo.
Ovo za 2014. je uvećeno za 100, 150, čak i 200 na 100. To je ugrožavajuće za egzistenciju velikog broja advokata.
Šoškić podsjeća da je ovo nastavak štrajka sa početka leta, koji je prekinut kada su počeli pregovori sa Ministarstvom pravde i financija.
Međutim, pregovori nisu okončani i ne zna se konačan ishod. Advokati su odlučili da nastave sa štrajkom do konačnog ispunjenja njihovih zahtjeva koji su postavili pre više od 2,5 mjeseca.
Ministarstvo pravde pozvalo je beogradske advokate da ne narušavaju rad pravosuđa, nego da nastave dijalog u okviru radne grupe, kako bi se pronašlo održivo rješenje za obračunavanje paušalnog poreza. U Advokatskoj komori Beograda uvereni su da će se štrajk proširiti na čitavu Srbiju, kao što je bilo i u junu, kada su zbog obustave rada advokata 15 dana bili blokirani svi sudovi.
Parada ponosa treba da bude održana 28. septembra. Okupljanje učesnika je planirano za podne ispred zgrade vlade Srbije, a zatim bi trebalo da prošetaju do Skupštine grada. Za Beogradsku nedelju ponosa od 22. do 28. septembra zakazana su mnogobrojna kulturna dešavanja i debate. Održavanje parade, međutim, još nije izvesno. Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da će bezbednosna procena MUP-a uskoro biti gotova. Detaljnije Milka Babić.
Da li će parade ponosa biti, organizatori poučeni ranijim iskustvom ne mogu da garantuju. Skup je prijavljen 17. juna, a od nadležnih institucija na vreme su zatražene sve neophodne saglasnosti, rekao je član organizacionog odbora Marko Ilić.
Od tada je prošlo dosta vremena, neki rok razuman za izdavanje tih saglasnosti je 30 dana, međutim, jednostavno nikakve odgovore još nismo dobili. Čekamo i dalje, ima još malo vremena, ali nadamo se da će te institucije uskoro odgovoriti pozitivno. Mi garantujemo bezbednost skupa unutar skupa Parada ponosa i o tome će se brinuti i naši brojni volonteri.
MUP će narednih dana imati precizne bezbednosne procene, najavio je ministar policije Nebojša Stefanović.
Mi hoćemo da budemo potpuno ozbiljni kada se radi o procenama, da ih ne dajemo paušalno, i kako se bude primicao termin, moći ćemo da izađemo sa naše, pošto nismo jedini koji dajemo bezbednosnu procenu, ali sa naše tačke gledišta šta je to što može da se kaže oko toga. I direkcija policije radi intenzivno, naravno, i na pripremi i naših snaga, ali i na preventivne aktivnosti koje bi mogle da ublaže eventualno negativna dejstva.
Goran Miletić iz organizacionog odbora Parade zatražio je da u svakoj stanici policije u svim gradovima u zemlji bude osoba zadužena za postupanje u slučajevima koji se tiču LGBT populacije, a da rad pravosuđa bude efikasniji.
Mi imamo odličnu saradnju, na primjer, sa policijom u Beogradu kada su u pitanju pretnje na Facebooku. Međutim, kada se sve to stigne do tužilaštva i do sudova, rad se usporava i na kraju ti ljudi koji su imali vrlo ozbiljne pretnje završavaju sa nekim uslovnim presudama i najveća da kažemo, kazna koja može da im se desi je da im sud izrekne da plate 5000 dinara i da im se oduzme kompjuter sa koga su uputili pretnje.
Miletić zahteva da se procesuiraju svi zbog čijih su pretnje ranije štetnje bile otkazane, kao i da policija objavi sve procene bezbednosti iz prethodnih godina. Ovogodišnja parada ponosa bila je planirana za maj, ali je zbog poplava otkazana.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Upravni odbor pozorišta Atelje 212 jednoglasno je odlučio da Skupštini Beograda predloži Branimira Brstinu za direktora te kulturne ustanove od nacionalnog značaja. Javni konkurs za izbor direktora Atelja 212 bio je otvoren od 15. jula do 15. avgusta.
U Narodnom muzeju u Beogradu sutra će biti otvorena izložba jednog od najvećih svetskih umetnika, Henrya Moora. Izložba je organizovana u saradnji sa Britanskim savetom. Ljiljana Mandić.
Na izložbi će biti prikazano 80 grafika i 6 modela skulptura jednog od najvećih vajara 20. veka, koji je pre skoro 60 godina boravio u Beogradu. Postavka pod naslovom Henry Moore grafičar koncipirana je kao putujuća izložba i predstavlja dela nastala u periodu od 1934. do 1984. godine, kaže direktor Britanskog saveta za Zapadni Balkan Tony O'Brien.
And Henry Moore was a great friend of the British Council.
Henry Moore je bio veliki prijatelj Britanskog saveta. 1984. godine poklonio je više od 200 svojih grafika kolekciji ove organizacije za njen 50. rođendan. Glavna tema Moorovih skulptura je ljudska figura, a grafika je neodvojivi deo njegovog opusa, kaže Dragana Kovačić, kustos zbirke grafika inostranih umetnika Narodnog muzeja.
I meni se čini da je ta odnos prema materijalu, neposredan dodir sa materijalom, u stvari ono što je povezalo skulpturu Henrya Moora i grafiku Henrya Moora. Naravno, tu jako veliki značaj imao i crtež koji ga je neprekidno pratio. I čini mi se da je grafika zapravo sublimirala crtež s jedne strane i skulpturu sa druge strane.
Izložbu Henrya Moora sutra će u Atriumu Narodnog muzeja otvoriti ministar kulture Ivan Tasovac. Beogradska publika moći će da je vidi do kraja oktobra, a zatim će je videti i publika u Novom Sadu.
Sport za početak, dobra vest sa svetskog prvenstva u streljaštvu u Granadi. Naša seniorska selekcija osvojila je bronzanu medalju u disciplini olimpijski meč, izveštava Miroslav Nešić.
U izuzetno uzbudljivoj završnici naša selekcija Stevan Pletikosić, Nemanja Mirosavljev i Milenko Sebić osvojila bronzanu medalju u olimpijskom meču. Stevan Pletikosić je u posljednje hicu bio precizniji od suoplena za 3/10 dela kruga, pa je Francuska završila na 4. mestu. Kina je prva, a Belorusija druga. Komentar Stevana Pletikosića.
Znao sam da ako dobro otpucam da mogu da popravim plasman ekipe i vrlo bukao sam do posljednje kraja. Ja to kažem, pa tim bukvalno uporedimo posljednje hicu. Mene i Francuza su u plana koji smo pucali u posljednjoj grupi. Ja sam imao 10-7, 10-3, znači praktično u tom posljednjem hicu. Nakon 180 metaka, taj 180 metak je praktično presudio koja će ekipa uzeti medalju.
Seniorke su završile nadmetanje malokalibarskim pištoljem na visokom 6. mestu. Pojedinačno Jasna Šekarića 16., Jasmina Grgić 22., a Zorana Arunović 47.
Košarkaši Srbije igraju od 18 časova sa Brazilom u četvrtfinalu prvenstva sveta u Španiji. Prenos meča je na talasima Radio Beograda 1. Iz Madrida Slobodan Maletić.
Svi u reprezentaciji Srbije se nadaju da će se ovaj susret sa Brazilcima razlikovati od onoga iz Granade pre nedelju dana. Tada je naš tim odigrao sjajno samo tokom treće četvrtine, što nije bilo dovoljno za pobedu, ali jeste za jasnu sliku na koji način bi se danas trebalo suprotstaviti snažnom protivniku, što potvrđuje reprezentativac Stefan Jović.
Sigurno će ova utakmica biti mnogo teža nego ona u grupi. Trebamo da primenimo one recept s treće četvrtine kad smo pokazali šta imamo i šta možemo. Mislim da je to u stvari jedini recept.
Očekuje se da Brazil igra na isti način, jer kada je ekipa toliko snažna i kvalitetna, obično ništa ne menja u svojoj igri. Selektor Aleksandar Đorđević misli da će Brazilci napasti naš tim tranzicijom, tražeći takozvane lake poene, ali najavljuje igru bez straha na pobedu.
Jedan veliki izazov, ali mislim da nemamo čega da strepimo. Mi respektujemo svakog protivnika, ali ne plašimo se i ćemo da pružimo našu najbolju partiju i da tražimo našu šansu da pobedimo.
U poslednjoj četvrtfinalnoj utakmici ovde u Madridu od 22 časa igraće Španija-Francuska, a sutra u prvom polufinalu u Barceloni Litvanija-Sjedinjene Američke Države.
Na šampionatu sveta za odbojkaše u Poljskoj Srbija se u prvoj utakmici druge faze takmičenja od 16:30 sastaje sa Italijom. I tenis, Bojana Jovanovski plasirala se u četvrtfinale turnira u Taškentu, ona je u drugom kolu pobedila Ruskinju Kudrijavcevu sa 2-1. U novostima dana sledi jedan blok reklama.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u četvrtak 11. septembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Eko.
Pre prognoze vremena, jedno upozorenje za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Meteorološke službe izdale su narandžasto upozorenje jer se približava olujno nevreme praćeno grmljavinom i obilnim padavinama. U Hrvatskoj je upozorenje izdato za gotovu celu državu, a najobilnija kiša očekuje se na severnom Jadranu i u višim predelima. I za Bosnu i Hercegovinu se za sutra prognoziraju obilne padavine, pa je Federalni hidrometeorološki zavod također izdao narandžasto upozorenje. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo u severnim, zapadnim i jugozapadnim krajevima, posle podne i uveče na oblačenje i kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u Banatu povremeno jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna od 25 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, posle podne i uveče na širem području grada kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 18 do 28 stepeni.
Trenutno u Nišu i Novom Sadu 27, u Beogradu i Kragujevcu 28 stepeni. Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.